Tere hommikut! Kuidas teil läheb? Hästi läheb. Kuidas teil päriselt läheb? Me küsime seda küsimust aeg-ajalt üksteiselt, aga vahel me küsime seda ka mööda minnes ja unustame küsimuse. Küsimuse puhul üldse oodatagi, kuidas siis tegelikult läheb. Ma usun, et suhted, elu jagamine, nagu me just kuulsime, on väga tähtis osa meie tegelikult ellu jäämises selles katkises ja purunenud maailmas, kus juhtuvad asjad, mida me ilmselgelt ei tahaks, et juhtuvad. Vaevalt keegi valiks teadlikult ja ütleks, et mulle meeldib sõda. Või mulle meeldib, et on inimesed, kes nälgivad või on lapsed, kes on ilma vanemateta ja või kasvavad ühe vanemaga. Või sündmused, millest me alles kuulsime, kus üks kooliõpilane võtab kätte ja klassi ruumis laseb maha oma õpetaja. Kogu Eesti on olnud sellest sündmusest šokis. Me oleme olnud ehmund, mis tegelikult on võimalik ka Eesti maal, väikeses Eestima linnas, mida nimetatakse Viljandiks. Selles maailmas juhtub asju, mis ühel või teisel viisil šokeerivad meid. Ja ka selliste sündmuste keskel olles me inimestena reageerime nendele sündmustele, mis meie ümber aset leiavad erinevalt. Abielu lahutus. Ilmselgelt on sündmus või selline asi, mis ei tee kellegile head, kes sellest osa saab või kes selle lähedal on, kas otseselt või ka kaudsemalt. Selle kohta on ikka öeldud, et kui paber on kokku liimitud ja sa kisud selle uuesti lahti, siis sa kahjustad või vigastad mõlemad paberit. Rääkimata sellest, et seal on lapsed, kes saavad sellest mõjutatud. Selles maailmas juhtub asju, millega me vahel isegi inimestena arjume just kui ära, et need asjad ongi normaalsed, need juhtuvadki. Ameerikas öeldigi nii, et selle nädala kooli tulistamise puhul, et seda on nii palju juhtunud, et see enam peaaegu ei ületa isegi uudiskünnist. Kui keegi kooliõpilane lasi jälle mitu kooliõpilast maha. Me arjume mingite asjadega ja see ebanormaalsus korraga hakkab tunduma meile normaalsusena või vähemalt me kuidagi blokkime seda ära, sest me ei suuda seda inimestena vastu võtta, mis selles maailmas toimub. Me ei suuda seda vägivalda kohati, me ei suuda seda kurjust ja seda halbaga, mis selles maailmas tihti juhtub, me ei suuda nagu seda endast enam läbi lasta ja me blokeerime ära. Alles ühe inimesega sellel nädalal rääkisin ja ta ütles, et ma enam ei suuda vaadata lihtsalt uudiseid. Ta ei olnud usklik inimene, ta ütles, see lihtsalt, mida ma sealt näen ja see, mis meie ümber toimub, mul on raske sellega toime tulla. Seal on teised inimesed, kes ütlevad, et mul on raske elada, täna selle teadmisega, et Eestisse võib tulla sõda. Kõik see, mida me oleme püüdnud üles ehitada selle viimase 2 aastakümnega ja pisut enam, et nüüd see tullakse ja võetakse lihtsalt ära. Või see hävitatakse või meie elu enam ei ole selline, nagu ta siiamaani just on tundunud turvalisena ja selline tulevik on helge ja nii. Me inimestena maadleme sellega, kuidas toime tulla nende välis sündmustega, mis meie ümber aset leiavad, kuidas toime tulla ja selles pingeväljas ellu jääda. Ja neid küsimusi küsivad nii inimesed, kes usuvad Jumalat, kui ka inimesed, kes ei usu Jumalat. Me elame kõik selles maailmas. Me kristlastena, kes me usume ka Jumalat, ei ela väljaspool seda maailma. Me elame ka selles maailmas. Me ka tajume, mis juhtub ja toimub. Ka meile mõjuvad erinevad eluraskused, ka sündmused erineval viisil, aga need mõjuvad meile. Ja see, kuidas nad meile mõjuvad ja kuidas me sellega toime tuleme, see on küsimus tihti lugu. Täna hommikul me räägime depressioonist. Toime tulek depressiooniga. Mis asi see on ja kuidas seda vältida? Inimestena ka need sündmused, mis meie ümber ja meie ühiskonnas ja ka sellel planeedil tervikuna ja laiemalt toimuvad, ja ka mis meie elus isiklikult toimuvad, need on asjad, mis vahest võivad võjuda isegi meie tervisele. Võib-olla mõnigi täna siin viibejatest on olnud olukorras, kus elu pinge on olnud nii suur, et see on mõjunud sinu tervisele. su tervis on saanud kahjustatud, võibolla isegi infarkt on toimunud selle tulemusena ja sa oled sõna otseses mõttes nagu oma elus selles kohas, kus sa nagu tunned, et see press ja pinge ja stress on nii suur, et see hakkab tervisele. Inimestel ka füüsiliselt elupinge võib mõjuda erinevatesse kohtadesse meie organismis. Ja selles mõttes see võib olla magu, see võib olla süda, see võib olla veel midagi muud ja meil on keeruline selles olukorras nagu toime tulla. On ka inimesi ja ilmselgelt tihti lugu ka need haigused füüsilises mõttes tegelikult tulevad meie vaimsest seisundist. Meie nii öelda see, mis toimub meie peas, meie mõtetes, meie emotsioonides, meie psühikas, see hakkab mõjutama ka meie tervist. Nii et tihti lugu ka tegelikult meie nii öelda sellised juba füüsilised sümptomid tulenevad tegelikult psühilisest pingest, mis lõpuks lihtsalt hakkab kuskil avalduma, see lihtsalt lööb kuskil välja, midagi juhtub, mis ei peaks juhtuma. Ja selliselt ka on tegelikult nii oluline tulla toime selle pinge välja ja stressi ja pingega selles tänapäeva maailmas, sest et vastasel korral see võib hakata mõjuma meie tervisele ja kui see mõjub meie tervisele, siis me lõpuks oleme ise omade kunnikus nagu see maailm on unnikus. Nii et minu sõnum täna hommikul tegelikult on see, et on võimalik elada selles maailmas, mis on katki. Kus toimuvad asjad, mis me ei tahaks, et toimuks, on võimalik elada elutervelt, on võimalik elada tasakaalukalt ja on võimalik elada nii, et me oleme ka kõige selle juures õnnelikud. See on võimalik. Me ei pea minema kaasa sellega, mis üldiselt toimub, aga ilmselgelt selleks on vaja tarkust, selleks on me vaja arusaamist, kuidas seda teha. Ja see on põhjus, miks me räägime täna ja ka järgmisel pühapäeval räägime konkreetsemalt depressioonist ja räägime, kuidas toime tulla selle pinge väljaga, mida me oma elus kogeme. Nüüd muidugi, kes on spetsialistid, ütlevad nii, et depressioon on midagi sellist, mis ilmselgelt on juba hoopis midagi rohkemat kui lihtsalt pinge või isegi stress. Ja selles mõttes ka täna rahvasuus ja rahvakeeles ja inimeste sellises sotsiaalses suhtlemises me kasutame sõna depressioon tegelikult palju kergemini, kui seda eriala spetsialistid kasutavad. Depressioon on ikkagi haiguslik nähtus, aga selles suhtes ka see stress ja pinge, mida me vahest elusündmuste tulemusena oma elus kogeme, see ei pruugi alati olla kohe depressioon. See võib kasvada sinna maani ja see võib selleni viia, aga see ei pruugi kohe niimoodi olla. Nii et selles mõttes, kuidas toime tulla selliste asjadega, kus me elame läbi oma elus sellise pingevälju. Täna on hingede päev ja paljud eestlased mõtlevad ka selle peale, et meie kõrval ja meie lähedal on olnud inimesi, kes on lahkunud, kes on surnud ja keda enam ei ole meie keskel ja me viime auale võibolla küünla, mõtleme nende inimeste peale ja mida iganes keegi sellel päeval leiab sündse ja sobiva teha. Aga ka lein, ka kellegi inimese, lähedas inimese kaotuse valu ilmselgelt tekitab stressi. Niisugune asi on olemas ka täiesti psühholoogias ja ütleme ka sellises kirjelduses, kus inimene läheb leinast läbi nagu leina stress. Inimene läheb läbi teatud faasidest, ta läheb läbi teatud asjadest, kus ta elab seda läbi, seal on eituse faas ja seal on erinevad asjad. Igast tahes, selles mõttes ka sellised asjad on tihti lugu asjad, millega me maadleme, et toime tulla, kui me oleme just olukorras, kus oleme kedagi armast inimest ka kaotanud. Ja ma vahel mõtlen isegi selle peale, et Jumal on võtnud ikka tohutu riski, et ta on pannud inimese siia planeedil elama. Nende olukordade ja kõige sündmuste keskel, mis siin planeedil on, Jumal pani inimese siia elama. Ja ma olen absoluutselt veendunud, et Jumal seda kõike vaadates ja selle kõige peale mõeldes, ta andis meile ka eeldused tegelikult, et me tuleme toime sellega. Mitte, ta ei pannud meid siia niimoodi, et me kukuksime läbi ja me elu olekski ainult üks õnnetuse unnik. Ta pani meid siia, et me õnnestuksime. Ta on annud meile varustuse, relvastuse, arusaamise ja oma sõna kaudu ka piibli raamatu kaudu ta näitab meile, kuidas me võime tulla toime sarnaste asjadega oma elus. Nüüd, kui me tulemegi piibli juurde, siis me võime üsna kiiresti ka piiblit lugedes avastada, et väga mitmed piibli kangelased, keda ka piibliga tuttavad inimesed teavad väga, väga kergesti, elasid läbi selliseid pingelisi ja raskeid, ka emotsionaalselt väga keerulisi aegu oma elus. Muidugi, nende Nende läbielamuste põhjendusteks või põhjusteks olid ka erinevad elusündmused, erinevad asjad, erinevad elusituatsioonid, nii nagu meil. See, mis meile võib tekitada ka sellist stressi ja pinget, need võivad olla väga erinevad eluolukorrad, väga igapäevased, väga tavalised vahel isegi. Aga üks mees, kellest piibel meile räägib, oli Abraham ja ta oli täiesti meeleheitel sellest, et tal ei olnud lapsi. Ja piibis meile räägitakse, kuidas ta suhtles Jumalaga ja ta oli kibestunud, ta oli meeleheitelt. Ja siis tema naine oli veel rohkem meeleheitel, et kui naine kuulis seda kõike, mis juhtus, siis naine naeris, et jutt või asi. See ei ole mingi asi. Ta oli kibestunud oma ingest, ta oli teinud omale kaitse nagu siukse müüri ümber, ta elas oma maailmas, oma kookonis, ta oli leppinud sellega, mis elu on toonud ja nüüd niimoodi lihtsalt tulebki tuime tulla ise endaga. Ja siis, kui see nagu uudis tuli, et midagi head võiks veel juhtuda, ta ei suutnud seda isegi esimesel hetkel vastu võtta. Ja vahel meie inimest on olema samasugused, et mingi elusituatsioon on põhjustanud meile kapseldumist. Me oleme pugenud oma purki ja panud kaane peale ja me istume seal, me oleme, see kõik on meile valu teinud. Ja siis me oleme ennast sinna nagu sulgenud ja hoiame ennast seal. See juhtus Abrahamiga, aga meil võib see juhtuda mingite teiste sündmuste tulemusena. Iob oli täiesti meeleheitel inimene, ta oli meeleheitel selle üle, et ta kaotas oma kodu, oma lähedased ja siis ta istub tuha unnik otsas ja kraabib oma mädapaiseid seal. Ja neab oma sündimise päeva. See meeleheide pidi olema südant lõhestav. Istuda seal niimoodi. Ja kui tema kolm sõpra tulid tema juurde ja nägid teda seal, siis nad istusid temaga koos 7 päeva ja olid vait, kui nad nägid, mida see mees läbi elab. See masendus ja see meeleheide pidi olema ikka väga-väga suur. Seal on teised mehed nagu Eelia. Jumala prohvet, vägev mees, võimas, Jumala imed sündisid tema kaudu. Ja see mees elab läbi väga sügavat depressiooni. Väga sügavalt elab läbi seda, et ta on üksind alles jäänud ja kõik teised on hülganud elava Jumala. Ja veel enam, ta kannatab selle all, et üks kuningas Ahab, kellel on naine nimega Iisabel, kiusab teda taga ja lubab teda tappa. Ma ei tea, kui paljud meist oleme olukorras, kus keegi lubab meid tappa. Isiklikult. Ma elan selle nimel, et ma pean su tappa. Eelia elas selle tundega, elas selle emotsiooniga, elas sellega. Ja see oli reaalne, see ei olnud lihtsalt kujuteldav või midagi sellist. Seal on Jeremia, Jumala profet, piiblis, vanas testamendis üks suurtest profetitest. See mees elas läbi sellist meeleheidet oma tagakiusamise tõttu, et ta kirjutas raamatu, mida piiblis lausa nimetatakse nutulauludeks. Sellised inimesed. Taavet, Jumala südame järgi mees, Iisraeli rahva kuningas, mees, kes lisaks sellele oli, eriti tema psalme lugedes, me näeme, et ta oli poeet, ta oli laulik, ta oli selline kunstniku hingega inimene. Ja lugedes tema psalme, me märkame, kuidas see mees elab väga sügavalt läbi oma probleeme, oma eluraskusi. Ta sõna otseses mõttes kirjeldab seda sõnadega, mis panevad imestama. Ja ma tahan teiega lugeda mõned nendest Taaveti psalmide lõikudest. Psalm 69, Taavet ütleb Jumalale, päästa mind Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavusse, põhjatusse mutta. Mul pole jalga alust, ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mind. Ta ei räägi siin sündmusest, kus ta on kuskil soos või meres ja vajub vette. Ta räägib seda, mis toimub tema elus emotsionaalselt, mis toimub tema sees, kuidas ta tajub seda, millised olukorrad on need tema elus, millega ta maadleb. Ole mulle armuline issand, sest mul on kitsas käes. Meele kibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu, sest mu elu on kulunud südame valus ja mu aastad ohkamises. Mu ramm on raugenud mu paha tegude pärast ja mu luud on vajunud kokku. Kõigi oma vastaste tõttu olen ma saanud pilke aluseks, oma naabritele koormaks, oma tuttavaile hirmuks. Kes mind väljas näevad, hoiduvad minust kõrvale. Ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu. Ma olen nagu katki läinud saviriist. Tema enese hinnang on täitsa miinuses. Tema mina pilt on täiesti miinuses. Sest ma olen kuulnud paljude laimu juttu, ähvardus igal poolt ühes koos nõu pidades mu vastu, nad mõtlevad võtta mu hinge. Muidugi Taavet on poeet ja ta oskab väljendada seda, mis tema sees on. Ja ta väljendab seda nii lopsakalt ja nii rikkalikult. Ja võibolla mitmed meist seda nii ei väljenda, aga kui me seda loeme, siis vahel me võime olla oma elus ka meeleolus ja olukorras, kus me tõesti tunneme väga sarnaselt, nagu tema kirjeldab seda. Ja tegelikult neid kirjakohti, ka mis kirjeldavad just nimelt Taaveti suu läbi sarnast olukorda, on palju rohkem, ma ühe siiski loen veel. Psalmis 102 ta ütleb, sest mu päevad on lõppenud suitsus ja mu kondid õhkuvad nagu lee. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, ma olen unustanud oma leivagi söömata. Mu paljust oigamisest on mul luud lihaküljes kinni. Ma olen nagu kaaren kõrbes, nagu öökull varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik lind katusel. Iga päev teotavad mind mu vaenlased, mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juures. Sest ma söön tuhka nagu leiba ja tembin oma jooki nutuga. Sinu suure meelepaha ja su viha pärast, sest sina oled mind tõstnud üles ja visanud maha. Mu päevad on veninud pikaks nagu vari ja ma kuivan ära nagu rohi. Depressiooni kohta öeldakse, et see on vaimne ja psühhiline meeleolu langus, mis kestab pikemat aega. Taavet mitmed korrad ütleb oma psalmides, see on kestnud päevi, see on kestnud aastaid. Ma olen pidanud sellega elama. Ja selliselt ka öeldakse depressiooni kohta, et see on põhjustatud raskusest tulla toime sind puudutavate elusündmustega. Nüüd nagu me enne ütlesime, iga meeleolu langus ei ole automaatselt depressioon. Noored tänapäeval räägivad deprikas, niisugune moodne sõna ja see tundub isegi niisugune lõbus sõna, millele võiks niisugused suunurgad ülespoole märgi just kui juurde panna. Tegelikult selle taga tihti lugu on väga suur üksindus, väga suur jõuetus tulla toime sellega, mis toimub. Ja selles mõttes ka, kui sellised nähtused juba kestavad mõnda aega ja kauem, siis tuleks pöörduda spetsialisti poole. Mul on niivõrd hea meel, et meie koguduses on pastoraalteenistuses inimesed, kes teavad ka neid teemasid ja oskavad ka selliste asjade puhul ehk aidata ja ise omalt poolt teha, mis on võimalik ja kui sealt on vaja ka veel eraldi spetsialisti, siis edasi suunata. Mul on hea meel olnud, et meil on olnud ka sellised inimesi ka väljaspool meie kogudust kristlike psühholooge, kelle juhte me oleme saanud aegajalt ka mõnes olukorras olevat inimest ka suunata ja saata, sest need on asjad, millega tuleb tegeleda. Neid ei tohi nii öelda lihtsalt heast lootuses lükata tulevikku, et küll kõik kunagi ehk äkki ise ära laheneb. Kuid armsad sõbrad, on asju, mida me saame ise teha, et vähendada võimalust jõuda sellisesse olukorda, kus me kaotame oma jõu, elutahte, soovi nii öelda, elada kõige paremal viisil ja elada ka õnnelike inimestena. Ja selles mõttes ka on võimalik teha teatud asju, et vähendada seda stressi ja pinget meie elus ja tuua sellist ka vaimset ja psühilist tasakaalu oma ellu. Minu eesmärk järgnevalt on anda ülevaade mõningatest asjadest, mida ma olen oma elus praktiseerinud, kogenud, mis mind on näidanud ja selles mõttes ka asju, mis võiksid ehk äkki sulle ka olla kuidagi abiks ehk toeks ka olukordades, kus sa elad pinge all, kus sa elad olukorras, kus stress tahab sinust üle sõita ja ma loodan, et sa veel ei ole depressiooni jõudnud, aga kui see ka peaks olema, siis nagu ma ütlesin, siis oleks vaja tõenäoliselt juba abi, aga kui sa veel ei ole, siis on võimalik seda vältida. Väga paljudel juhtudel siiski. Loomulikult me anname endale aru, et iga inimene on ka bioloogiliselt erinev ja tema võimekus reageerida elusündmustel lihtsalt on erinev. Ja selles mõttes me peame olema üksteise suhtes ka mõistlikud ja kindlasti toetavad ja julgustavad. Aga esimene asi, mis aitaks meil vältida ja aitabki meil vältida ka stressi ja ka sellist vaimset pinget ja selle all elamist, on see, et ela tervislikult. See on tänapäeval niisugune moodne loosung, ela tervislikult, söö tervislikult, mida iganes. Aga ma täna kindlasti ei taha seda kuidagi esile tuua siin niisuguse loosungina. Ja selles mõttes mul on kolm asja. Esiteks, hoia vaimset ja füüsilist pingutust tasakaalus. Tänapäeva inimestena paljud meist elavad sarnast elu, kus meie töö ei ole otseselt seotud füüsilise pingutusega. Ja selles mõttes, kui me nii-öelda tegeleme peamiselt vaimse tööga, oma mõttetööga, arvuti taga istudes päevad läbi, siis me vajame oma elus teha midagi selleks, et ka füüsilist koormust oma ellu tuua. Minu elus oli sarnane olukord 3 aastat peaaegu tagasi, kus ma olin jõudnud olukorda, kus minu tervis hakkas tõsiselt kannatama ja pinge ja kõik oli löönud minu makku, minu kõhtu. Ma sõitsin koju õhtuti valudes, kõht krampis, väga vilets olukord. Ja siis arstide juures käies selgus, et sisuliselt minu vaimne pinge ja see töö, mida ma teen, ei ole tasakaalus minu füüsilise koormusega. Isa mul alati kodus, kui ma olin väike poiss, rääkis ja see tundus nagu ka niukene mantra, et ikka peaks tegema ükskord päevas niukest tööd, mis teeb sind higiseks. Et see oleks hea. Ja no ma mõtlesin niukene tead, vanema inimese jutte ja pole viga, küll me saame hakkama. Jõudsin ise natukene vanemasse ikka, sain 40, juba hakkasin vaatama, et kuule, seal on iva sees. Ja täna ma ütlen, seal on väga suur iva sees, nii et noored mehed ja noored naised, kui me ei õpi ise inimestelt, siis elu õpetab meid ise lõpuks ja me jõuame ikka sellesse punkti, kus me peame omad järeldused tegema, kuidas me elame ja kuidas me ka oma elu niimoodi korraldame, et meie vaimne ja füüsiline pingutus oleks tasakaalus. Harvardi ülikoolis tehti 20. sajandi alguses uuring aastatel 1916 kuni 1954. Uuriti 71 000 inimest ja nende kehalist aktiivsust ning leiti, et need inimesed, kes tegid iga nädal trenni ja põletasid 2000 kalorit nädalas, need inimesed elasid nendest, kes seda ei teinud 2 aastat kauem. Võibolla see 2 aastat ei tundu esmapilgul palju, aga ma olen kindel, nad elasid palju kvaliteetsemat elu. Mitte ainult elanud kauem. Ja selles mõttes 2000 kalorit nädalas. Ma ei tea, kui palju kalorit sina nädalas kulutad. Ma ei räägi siin töötegemisest ja igapäevaelust, siin oli juttu trenni tegemisest, kes kulutavad trenni tehes 2000 kalorit nädalas. Nii et kui sul ei ole veel pulsikella, mine poodi, osta omale pulsikell ja vaata, mis hakkab juhtuma. Ja vaata, kui lihtne või raske on 2000 kalorit nädalas trenni tehes ära põletada. Aga kindel on see, et see teeb sind värskeks, see teeb su mõtte selgeks, see tasandab seda vaimset pinget sinu füüsilisega. Ja tulemuseks on see, et sa oled palju elujõulisem inimene. Mina olen seda küll ja tunnen ennast palju paremini, kui ma 3 aastat tagasi tundsin. Nii et selles mõttes võin omast käest öelda, et väga hea asi. Toitu tervislikult. Tänapäeval on niukene asi olemas nagu emotsionaalne söömine. Ma olen teist on kuulnud seda terminit, emotsionaalne söömine. Sa lihtsalt oled nii pinge all ja siis sa lihtsalt sööd. Sa lihtsalt sööd, et seda pinget kuidagi enda sees maandada. Ja siis sa sööd, mis kätte juhtub, sa sööd nii palju kui juhtub ja pole ime, et siis sul läheb niimoodi olemine kuidagi kitsamaks oma riietes. Ja ei mahu enam ära, püksi rihm ei lähe ümber ja mingid muud asjad naistel, võibolla mingid muud teemad seal. Igas tahes... Kontrolli oma söömist, vaata, mida sa sööd. Ära söö kõike, mida on vaja, ära söö, mida sa tahad, vaid söö seda, mida sul on vaja süüa. Söö nii, et sa jälgid oma keha ja jälgid ka seda, mida su keha ütleb, et sul vaja on. Ära lihtsalt söö midagi, vaid söö seda, millest sul võib kasu olla. Ja ma täna usun täiesti seda, et inimene on see, mida ta sööb. Sa oled see, mida sa sööd. Millist toitus endale sisse kühveldad, selliseks ka sinu elu siis ka kujuneb. Nii et ma ei ole hamburgeri restoranide vastu, aga kui sa käid seal iga päev ja ma ei tea veel tihedamini või kord nädalas isegi on ehk palju, siis ehk on natuke liiast. Aga oli aeg minu elus, kus ma sõin mitu hamburgerit nädalas ja jäin sinna peale mitu liitrit Coca-Colat. See aeg on ümber saanud ja ma enam ei tee seda. Nii et kes te olete minu pärast mures olnud, siis teadke, kõik on hästi. Amen. Kolmandaks, puhka regulaarselt. Meil igal ühel on erinev unevajadus. Mõni meist vajab rohkem magada, mõni võibolla natukene vähem. Leia oma unevajadus, ole teadlik sellest, kui palju sa vajad magada ja maga nii palju, kui sul on vaja. sest see aitab sulle olla palju paremini tugev siis päeva ajal ja olla ka nii-öelda, omada ka seda jõudu, seista vastu nendele stressidele, mis ümberingi tahavad sulle tekkida ja külge ennast pookida. Nii et uni on väga tähtis asi ja maga oma unevajadus täis. Taasta oma energiat. Nii siis esiteks, see ei olegi enam loosung, nagu me aru saame, ela tervislikult. See on tegelikult päriselt. See ongi nii. Ela tervislikult. Sõltumata oma vanusest on meil kõigil võimalik midagi teha oma tervisega selleks, et me võiksime ennast paremini tunda. See lisab elu kvaliteeti juurde, aga nagu me kuulsime, see võib lisada juurde ka isegi aastaid. Teiseks, loo ja ehita elu terveid suhteid. Loo ja ehita elu terveid suhteid. Mina alati imestan piiblit lugedes seda, et kui palju piibel, aga ka Jeesus ise enne kõike räägib suhetest. Kui palju ta annab juhiseid, kuidas suhelda? Ta räägib ligimesega läbisaamisest. Ta räägib sellest, kuidas me peaksime õieti inimesega, kes on meie suhtlusringkonnas või meie ümber, meie naaber, meie linnas elab, meie töökaaslane, kes iganes, et kuidas me peaksime neid suhteid korraldama, kuidas need suhted võiksid olla sellised, mis annavad meile elu. Ma alati imestan selle üle, kui palju ka Paulus oma kirjades kirjutab ja annab sellised juhised ja juhtnööre, kuidas suhelda oma vahel, kuidas hakkama saada üksteisega. Me oleme ju inimestena sellised, nagu me oleme, eks ole, ja meil igal ühel on omad mingisugused niukesed nõrgad kohad samamoodi. Aga Piibel õpetab meile, et me võiksime üle saada nendest asjadest, mis meid üksteisest eemale tõukavad ja näitab meile viisi, kuidas me võiksime üksteisele lähemale tulla. Ja sellepärast mul on hea meel kuulda, et meil on selline kampaania, see plakat on siit küll juba ära viidud, aga et meil on selline kampaania nagu, et tule proovi kodugruppi. Tule ja proovi seda. Kui paljud teist ei ole kunagi käinud väike gruppis? Tuske käsi natuke kõrgemale, palun, see ei ole häbi asi. See ei ole. Ma olen austeega, ma ka ei ole. Selles mõttes niisuguses klassikalises kodugruppis, kus ma käin kodus, mul lihtsalt ei olnud see võimalik. Minu kasvamises, minu elus ei olnud sellist asja. Ja selles suhtes ma saan väga hästi aru, mis tähendab seda, kui ei ole niisugust gruppi, kus sa tegelikult saad olla, kus sa saad kuuluda, kus sa saad oma elu jagada. Mina soovitan sul proovida. Ja mina ka tahan proovida. Mis ma tahan öelda sellega on see, et me kõik saame midagi teha oma elus, et kellegiga saada natukene lähedasemaks. Sest et meil kõigil on midagi anda üksteisele. See ei ole ainult see, et me lihtsalt tuleme kokku ja istume koos ja vaatame üksteisele silma, vaid meil on midagi anda üksteisele. Meie elukogemus võib rikastada meie, kellegi teise elukogemus võib meie elu rikastada ja meie elukogemus võib kellegi teise elu rikastada. See käib vastu pidi, mõlemad pidi tähendab. Ja selles suhtes, armsad sõbrad, see on üks tuhutu hea asi ja mitte on sellepärast, et meil on üks kampaania, muidugi sellepärast ka, aga ma tahan öelda, et tegelikult see võiks ja peaks olema kuidagi meie elu osa, et meil on nii-öelda lähedasi suhteid inimestega, kus me võime oma elu jagada ja nemad oma elu ka saavad ka meiega jagada. Nii et loo ja ehita elu terveid suhteid. See on huvitav, et sellistel tähenduslikel ja sisukatel suhetel on ka meie vaimse pinge taluvuse seisukohalt ennetav, just nimelt ennetav, aga ka parandav ehk rehabiliteeriv mõju ja tähendus. Paljud asjad võibolla ka, kus me võiksime pinge alla sattuda, võiksid olla tegelikult olemata, lihtsalt sellepärast, et meil on inimesed, kellega me oma elu jagame. Ja see elu jagamine, teate, mis see on? See on nagu nii, nagu sa teed aknad kodus lahti, kui õhk on kodus väga umbseks läinud. Nüüd aknad lahti ja värsk õhk tuleb tuppa. Küll on mõnus, eks ju? Sama lugu meie eluga. Väike grupis me teeme aknad lahti, ütleme, yes, lasse värske õhk tulla sisse. Ja selle tulemusena tegelikult hakkavad juhtuma protsessid ja asjad, näiteks maja kütmiselgi, maja läheb palju kiiremini soojaks, kui seal on värske õhk sees, kui sumbunud õhk. Ja seal on veel palju teisi sellised positiivsed aspekte, mis hakkavad juhtuma meie elus siis ka, kui me lubame teisi inimesi endale lähemale ja lähme ise teistele ka lähemale. Nii et ära jää üksi. Sõna, mida Piibel kasutab ka osadusena, on koinonia ja see tähendabki just sellest hästi lähedast ja head sellist tugevaks tegevat mõju, mis tuleneb sellest, et me elame oma elu ka seda üksteisega jagades. Nii siis, suhetel on väga, väga tähtis roll. Loo ja ehita eluterveid suhteid, et sa võiksid olla hoitud sellest stressist, mis võib lõpuks sind hävitada. Ära jää üksinda. Kolmandaks, väga oluline asi on ka, mis õieti baseerub suhetele või ütleme selles mõttes tuleneb suhetest ja tihti lugu sellest suhete problemaatikast. Nimelt, kui me tahame vältida oma elu stressi ja pinget, siis ela andestava meelsusega. Anna andeks ja palu andeks. Me kõik oleme oma elus kogenud ka suhete vallas inimestega, kus keegi on meiega käitunud ebaõiglaselt, teinud midagi. Tihti lugu ka inimesed, kes on abielu lahutuse läbi elanud, maadlevad kõvasti sellega, et anda andeks. Et anda andeks sellele inimesele, kes neid maha jättis näiteks. Või vastupidi, sest et seal on olnud olukorrad, mis on põhjustanud juba viha ja andeks andmatust ja lõpuks lihtsalt minnaks eri teed. Andeks andmise elustiil on väga tähtis osa sellest, et me võiksime olla hoitud ka sellisest depressioonist ja deprekast oma elus. Jeesus ütleb Luuke evangeeliumis, ärge mõistke kohut, et ka teie üle ei mõistetaks kohut. Ärge mõistke hukka, et ka teid ei mõisteta hukka, andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse, head jäädaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõd antakse teie rüppe, sest see mõõd, millega teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Andeks andmise elustiil on midagi sellist, mis annab meie elule tiivad. Ja see on täiesti hämmastav. Kui sina elad andeks andva meelsusega, siis ei ole olukorda, mis saab sinust kinni. Sa lihtsalt saad nagu linnukene, sa lendad asjadest üle. See ei ole, et sa ei võta südamesse, see ei ole, et see sind ei puuduta, aga see on nagu... Rahvakeeles öeldakse, hane selga vesi. Muidugi mõjub, aga sa ei lase sellel mõjuda. Muidugi teeb haiget, aga sa ei lase teha haiget. See on see vahe, mis tähendab elada andeks andvalt ja mitte andeks andvalt. Muidugi mõjub. Me oleme inimesed, aga ei lase mõjuda. Ma tegelen sellega, ma lähen sellest läbi ja ma ei anna sellele asjale maad nii, et need asjad, mis minuga on juhtunud ja minuga toimunud, et need hakkavad minu elu dikteerima ja minu valikud ja minu otsuseid dikteerima. Ja sellepärast on väga tähtis, et me elame ka suhete mõttes sellises vabas olekus, mitte sellises rägastikus ja labürindis, kus me ise ka ei tea, kuidas täpselt kellegiga suhelda, sest et meil on probleem siin ja meil on probleem seal ja selle inimesega me ei saa hakkama. Pole ime, et sa elad stressis, pole ime, et sul on depressioon lõpuks ja sa üldse hävitad ennast, sest et kibestumine, viha ja andeks andmatus on ilmselgelt nähtused, mis meie elus ei tee meile head, vaid vastupidi väga palju halba. Neljandaks ja viimaseks täna hommikul, kuidas tulla toime ja kuidas vältida ka stressi ja vaimset pinget oma elus, on heida oma mure Jumala peale. Heida oma mure Jumala peale. Filippi kirjas apostel Paulus ütleb, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumalale teatavaks. Kui sinul on stress ja pinge, räägi Jumalaga. Võibolla sul on selline väikene vihik, mina nimetan oma vihikud palvevihikuks, ma kirjutan sinna üles, mida ma tunnen. Mitte, et Jumal ei teaks, mitte, et see oleks saladus, mida ma pean ainult endale hoidma, aga ma pean sellega endast välja saama. Ja selles mõttes ma olen leidnud, et ka Jumala peale mure heitmine tegelikult tähendab seda, et ma annan selle mure ära. Oletame näiteks, et sa oled inimene, kes on kaotanud oma töö. Siis see on üks probleem. Aga see, kui see probleem muutub muretsemiseks ja see hakkab valitsema sinu elu üle, see hakkab mõjutama sind, see hakkab nagu sinu üle olema nii, et sa ei saa enam ilma selle teleda, siis on muretsemine. Ja selle kohta ütleb Piibel, ärge muretsege ühtigi. Ärge muretsege, vaid laske oma palumised palve ja anumisega saada Jumalale teatavaks. Tänu on väga oluline faktor meie vaimsele tervisele. Ja sellepärast mul on nii ja meel alati meie kirikus, et me tuleme kokku ja me võtame kõigepealt ja ülistame Jumalat. Me tõstame oma käed tema poole, oma südamed avame talle, ütleme Jumal, ma tänan sind, et sina oled minu Jumal. Ükskõik, milline mu nädal ei oleks olnud, ükskõik, millised olukorrad ei oleks olnud, ma kõigepealt tahan Jumal sind tänada. See on absoluutselt fantastiline ja ma alati kutsun teid tulema Jumala teenistusele nii, et te saate sellest maksimaalselt osa ja saate seista Jumale ees, ülistada teda, anda talle tänu ja ülistust. Negativism on üks tohutu mürk meie sees, ka meie suhtumine, mis tegelikult võib sõna otseses mõttes viia meid stressi ja depressiooni väga, väga kergesti, on öeldud, et 77%, mis me mõtleme, on negatiivne. Me peame sellega tegelema, me peame seda välja saama, me peame panema tähelepanu asjadele, mis on positiivsed, mis on hästi. Ja usk Jumalasse ilmselgelt annab meile selle tohutu eelise, et me võime näha Jumalat, kes on üle kõigi meie elu olukordade. Ja see negatiivsus töötab meie kahjuks. Öeldakse isegi niimoodi, et inimene, kes kasvab üles keskmises kodus, kuuleb sõna ei 148 000 korda enne kui ta saab 18 aastaseks. Kui palju on selles maailmas negatiivsust? Kui palju on selles maailmas asju, mis tahavad meid lõhkuda, meid hävitada? Ja me vajame inimestena teha teadlikke otsuseid ja valikuid, mille tulemusena seega, mida me kogeme enda ümber, elusündmuste olukordade tõttu, et see ei saaks meist kinni ja see ei saaks hakata meid lõhkuma, meid muserdama, meid hävitama. Jumal on annud meile kõik, mida me vajame. Ta on annud meile inimestena juba selle võime bioloogiliselt võidelda, kaitserefleksid, kaitsemehanismid meie sees. Kuidas me reageerime ka, kui halvad uudised tulevad? Aga mitte end seda, ta on annud meile ka vaimuliku varustuse. Ta on annud meile oma sõna, ta on annud meile oma püha vaimu, kes elab meie sees. Meil on kõik olemas selleks, et me võiksime elada täisväärtuslikku, tugevat ja head elu, õnneliku elu, head elu, kõige paremas mõttes. Ja kui sinu elu täna ei ole selline ja su elu on ise loomustatud asjadest, kus sa pigem ütled, et raske on, keeruline, stress, elupinged, asjad, kõik see asi, siis tea seda, et see ei ole koht, kuhu sa pead jääma. See ei ole koht, kus sa pead olema ja leppima selle elu olukorraga. Jumalal on lahendus. Ta tahab näidata sulle teed välja sellest olukorrast. Hakka liikuma tema suunas. Võta midagi ette oma eluga. Tee mingid lihtsad otsused, mida sa saad teha ja selle tulemusena juba saad sealt edasi minna. Tõuseme palun ühes koos. Nii siis, on võimalik vältida seda, et me lõpetame masendunutena, et me lõpetame sellise lootusetutena, et me elame sellises meeleheites, meeleolu languses, kus me oleme lihtsalt läbi, kus meie enese hinnang on nullis või lausa miinuses, kus meie emotsionaalne tase on pidevalt ka punases ja me nagu tunneme, et see, mis meie elus toimub, me ei kontrolli, me ei hooma seda ja me ei saa sellega hakkama, mis toimub. Heida oma mure Jumala peale. Võibolla see on täna hommik, kus sina saad heita oma koormat tema peale. Panna tema peale need asjad, mis sinule raskust teevad. Aga võibolla ka seal on midagi väga praktilist, mida sa pead tegema oma elus. Mingid otsused, kus sa pead tegema samme selleks, et sinu vaimne ja füüsiline oleks tasakaalus. Võibolla on koht, kus sa pead lausa minema ja küsima nõu. Meie pastoraalnõustajad on täna meiega siin, meie teised pastorid me oleme siin, kui sinna otsid abi, kui sa tõesti otsid abi ja otsid lahendust oma elule. Jumalal on alati välja pääs, sest sõna ütleb nii, et ühes kiusatusega, ühes raskusega ta alati valmistab meile välja pääsu. Ja selle pärast ka, armsad sõbrad, täna hommikul, tea seda, et see ei ole asi, stress ei ole asi, millega me peame leppima, mille alla me peame jääma. Teatud annuses stress ei ole paha, sest see säästab meid, see kaitseb meid ka. Aga kui juba seier läheb punasesse, siis on midagi viltu, siis tuleb midagi teha, siis tuleb võtta midagi oma eluga ette. Ja selle pärast ka järgmisel pühapäeval me tahame rääkida sellel samal teemal edasi veel ja tahame just rääkida täpsemalt sellest, et kuidas ära tunda ja kuidas aidata inimest, kellel on sellised olukorrad. Sest kristlastena me oleme kutsutud ka selles maailmas elama valguseks, abiks teistele inimestele. Me ei ole kutsutud ainult ise hakkama saama, vaid me oleme kutsutud teisi teenima, neid armastama, neid toetama. Ja sellepärast me võime olla ka üksteisele toeks, nii et ole kindel, et sa ka järgmine pühapäev tuled ja võid oma sõbra ka kaasa võtta, kui sa leiad, et see võiks olla talle kuidagi oluline või abiks või toeks. Ja samamoodi armsad sõbrad ka sellel ajal, kui siin on novembrikuu ja meie päevad on lühikesed ja ööd lähevad pikaks ja niisugune aeg on nagu ta on, siis teadke seda. Jumalaga koos, absoluutselt koos Jeesuse Kristusega. Me ei pea ükskõik, mis meile olud, ükskõik, mis tunded, ükskõik, mis elustress, isegi depressioon, need on asjad, mis ei pea meie elus suunama meid, mis ei pea meid lõhkuma samal ajal, mis ei pea meie elu hävitama, vaid meil on lahendus ja seal on alati lahendus olemas Jeesuses Kristuses, kes on meie issand ja meie päästja. Jumal õnnistagu sind, ma loodan, et see, millest me täna rääkisime, ole abiks. Enne kui me lõpetame täna, me tahame veel Jumalat austada üheskoos.